Rēzeknes novada Kaunatas vidusskolā jau otro mācību gadu skolēni mācās valsts aizsardzības mācību. Tā notiek divu gadu garumā, sākot no 10. Klases.
Man patīk šis priekšmets. Viņš ir diezgan interesants, kaut kas jauns.
Man ļoti patīk šaut. Tas ir visinteresantākais.
11. Klases skolēni Sabīne Ameļčenkova un Daniels Stepiņš uzskata, ka iegūtās zināšanas valsts aizsardzības mācībā ir noderīgas. Pie tam Daniels apsver domu savu dzīvi turpmāk saistīt ar militāro jomu.
Orientēšanas vienmēr var palīdzēt ne tikai militāra dienesta, bet arī kādas pastaigas, ja apmaldies meža vēl kaut kur. Un, ja esi militāra dienesta, arī tas ļoti palīdzēs, jo būs jau zināšanas, ko vajag darīt, kā darīt.
Skolāniem notiek gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības, veicinot patriotisko audzināšanu, veselīgu dzīvesveidu un attīstot fizisko sagatavotību. Jaunieši iegūs zināšanas, kā rīkoties dažādās krīzes situācijās, lai pasargātu sevi, stāsta instruktore Daina Naruševiča.
Tēmas ir dažādas, sākot ar patriotiskām tēmām un vēstures apguvi arī. Tad ir topogrāfija, orientēšanās, tad ir ieroču apmācība un arī šaušana. Lauka kaujas iemaņas mums ir ļoti plašs bloks, tālāk mums ir sakaru apmācība.
Valsts aizsardzības mācības instruktore Daina Naruševiča ir latviešu valodas un literatūras skolotāja, un jau otro gadu ir mainījusi savu profesionālo jomu, kļūstot par instruktori.
Man gribējās kaut ko aktīvu, un skolā strādāju pietiekami ilgi. Man patīk darbs ar jauniešiem, un bija tāds piedāvājums darba, ļāvos izaicinājumam, izdzīvoju alūksni, jūtos gandarīta par to. Kur man būs jānovirza stobras? Labi, es uz to pusi man vēl vairāk vējuši un šādi.
Kaunatas vidusskola arī nākamajā mācību gadā ir pieteikusies valsts aizsardzības mācības īstenošanai savā skolā. Direktore Alīna Gendele uzsver, ka skolāniem tas ir nepieciešams.
Manuprāt, ir ļoti svarīgi, jo šī programma ne tikai dod jaunas prasmes iemaņas, bet šī programma arī palīdz veidot viņu raksturu, izkopt vērtības, saprast, ka Latvija viņi ir paši un ka viņiem turpmāk veidot šo valsti un sargāt. Un arī pie reizes karjeras izglītība. Viņiem ir dota iespēja jau tagad saprast, vai viņus interesē militārā joma.
Šajā mācību gadā Latgalē valsts aizsardzības mācība apgūst 26 skolās. Kopumā tās ir 89 grupas. Jāteic, interese par šo priekšmetu pieaug. Uz nākamo mācību gadu Latgalē ir pieteikušās jau 41 izglītības iestāde. Jautājot, vai Latgalē pietiek instruktoru, jaunsardzes centra otrā novada pārvaldes vadītājs Juris Lelis apliecina, ka šobrīd pietiek. Tomēr instruktoru vajadzēs vairāk.
Uz doto brīdi mēs skatāmies uz 45 instruktoriem un, teiksim, šī brīdī mums pat viņi tie 45 tā kā nebūtu vēl vajadzīgi, bet mēs skatāmies ar prognozi uz priekšu gadu un divus uz priekšu. Ja? Un it īpaši skatāmies uz 2024. Gadu, kad valsts aizsardzības mācība tiks ieviesta kā obligāts priekšmets visās vidusskolās. Un mums jau 2024. Gada 1. Septembrī jāspēj nodrošināt ar personālu.
Šobrīd Latgalē ir 36 instruktori. Jāteic, lai varētu kļūt par instruktoru, ir jābūt pedagoģiskai un militārai izglītībai, un ja ir tikai viena no tām, otru ir iespēja apgūt laika gaitā. Lāsma Zutvīto, Latvijas radio studija Latgalē.